Wara dik il-pawsa pubbliċitarja nerġa' nilqakom miegħi għal dana il-tieni parti tal-programm. Fil-programm tal-lum qed niddiskutu il-fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni tal-Imqabba u r-rwol tagħha fil-festa tal-Madonna tal-Ġilju. F'dan il-programm kif qed nagħmlu f'kull programm ser ikolna wkoll qari minn kitba li saret fis-snin li għaddew. U propju l-qari li għanna huwa marbut ma da s-sujġett mal-fratellanza u huwa meħud mill-ktieb ukoll sikut l-ilhom speċjalment mill-kitbiet biċċiet mill-kitbiet taż-żewġ awturi prinċipali li kont inkarigajt sabiex jittrattaw dan is-suġġett. Fil-fatt, għall-ktieb sikut l-ilhom kellna il-Dr. Simon Merċiqa li huwa lettur ġewwa l-Università ta' Malta. Dr. Merċiqa kien ittratta l-aspett tal-fratellanza l-aktar mill-iżvilupp tal-kult fuq l-artal u mill-visti pastorali kien elenka kif mill-bidu nett minn meta jibda jissemma dan l-artal żviluppa l-kult kif imbidel il-kult anka kien hemm ċertu żmien illi l-artal tal-Immakulata beda jilqa fih pereżempju il-korp sant ta' Sant Innoċenzju. Beda wkoll jiġi imsejjaħ ukoll l-artal tal-erwieħ tal-Purgatorju. Kellek ukoll f'xi żmien il-kwadru tal-Bambin Ġesu li kien kwadru mill-aktar devozzjonali. Dr. Merċiqa li jagħmel huwa li elenka dan kollu u huwa r-riċerka tiegħu hi importanti ħafna biex wieħed jifhem verament kif żviluppa l-kult lejn l-Immakulata u aktar tard lejn il-Madonna tal-Ġilju. L-awtur liħor illi kont involvejt fil-ktieb sikut li l-jum huwa il-professur Orazio Vella, professur li għallem il-klassika fil-Università ta' Malta, illi kien inkarigat mbagħad biex jaħdem mill-arkivju parrokjali u mill-arkivju tal-Kurja sabiex kemm jista' jkun joħloq elenku tal-diversi prokuraturi u retturi li okkupaw l-ogħla karigi tal-fratellanza tal-Kunċizzjoni matul is-snin. Minn dawn iż-żewġ kitbiet kif ukoll minn riċerka oħra li kont għamiltina fuq medda ta' żmien, ser inkunu qegħdin nisimgħu siltiet. Siltiet ukoll li jagħtu l-parametri ġenerali tal-fratellanza tal-Immakulata tal-Kunċizzjoni li ma fratellanza ġiet imwafqa fl-Imqabba fl-1772. Sabiex nisimgħu dan il-qari reġa' għandna magħna lil Martina Frendo illi mill-ktieb sikut l-ilhom se semmalna il-qari blisem it-twaqqif tal-fratellanza tal-Immakulata tal-Kunċizzjoni fl-Imqabba.
Kien fi żmien il-Kappillan Tortella li fl-Imqabba titwaqqaf il-Konfraternità tal-Kunċizzjoni. M'hemmx dubju li dan it-twaqqif kien spirat minn żewġ fatturi. L-ewwel wieħed kien dak tal-iżvilupp devozzjonali tal-kult tal-Kunċizzjoni tul is-seklu 18 fejn it-tnissil tal-Madonna bl-ateba tad-dnub u s-safa tagħha beda jkun metaforikament assoċjat mal-ġilju abjad u b'hekk bdiet id-devozzjoni lejn il-Kunċizzjoni bħala l-Madonna tal-Ġilju. Infatti, din il-festa tibda tkun iċċelebrata fl-Imqabba fi żmien dan l-istess kappillan permezz ta' digrit tal-Isqof Giovanni Carmelo Pellerano tas 26 ta' jannar 1772. It-tieni raġuni hija marbuta mal-oriġini tal-istess kappella. Għal darb'oħra, Tortella kien qiegħed jadotta u jimbotta modell meħud minn Belt Welidu Bormla. Fl-1749 terġa' titqajjem il-fratellanza tal-Kunċizzjoni ġewwa Bormla. Jidher ċar li kien ilu għal xi żmien iberren ġewwa l-Imqabba biex tkun imwaqfa fratellanza dedikata lill-Immakulata Kunċizzjoni. Tul is-sena 1771 kien sar ħafna xogħol twaqqif ta' din il-fratellanza u anke nkitbu l-istatuti tagħha. Kien xogħol kollettiv. B'mod uffiċjali, il-Kappillan tal-Imqabba ddikjara li nhar it-tlieta ta' Jannar 1772 kien irċieva petizzjoni biex tkun imwaqfa din il-fratellanza, iffirmata minn ħafna nies, fosthom qassisin u lajċi, u ma' din il-petizzjoni kien hemm memmus anke l-istatut li kien fih 16-il klawżola. Din il-petizzjoni kienet iffirmata minn diversi individwi. Don Giacomo Tortella iddikjara li kien iżamina dan l-istatut u sab li regoli ma kellhom xejn ħażin fihom jew li jista' jkunu ta' ħsara tmexxija tiegħu bħala kappillan. Anzi, ir-regolamenti proposti kienu utli ħafna l-istess fratellanza kif ukoll għall-membri u fratelli tagħha. Għalhekk kif kienet titlob il-prassi nhar it-tlieta ta' Jannar 1772 u kiteb lill-isqof fejn urih dawn il-ħsibijiet tiegħu u batlu din il-petizzjoni bil-firem u anka l-istatut li kien qiegħed ikun propost għat-twaqqif ta' din il-fratellanza għall-konsiderazzjoni tiegħu. F'din il-petizzjoni, Tortella spiega li din is-sodalità kif sejħilha hu iddedikata lill-Misteru tal-Immakulata Konċizzjoni kienet se tkun marbuta mal-altar dedikat lill-istess Konċizzjoni li hemm ġewwa l-Knisja Parrokjali tal-Imqabba. F'din it-talba huma wkoll issottomettew lill-Kurja l-istatut ta' din il-konfraternità u talbu l-ħsieb tagħhom li din is-sodalità tkun maquda ma' arċi konfraternità ġewwa Ruma. Is-saċerdot Don Francesco Ozzino ġie appuntat minnaħa tal-isqof biex jenalizza l-istatut kif fil-fatt għamel u wara li għamel xi reviżjonijiet irreferihom lura lill-isqof. Don Francesco Ozzino stqar li dan l-istatut kien oġbu ħafna għax qal li l-klawżoli huma propri e proprissimi. Biss talab li jkun hemm xi tibdil u l-inklużjoni ta' klawżoli ġodda b'mod partikolari dwar ta' kif kellhom ikunu eletti l-uffiċjali ta' din il-fratellanza u l-istruttura ta' tmexxija ta' din l-istess fratellanza. Widzino issuġġerixxa li jibda jiġi elett sotto perjur ħalli fil-każ li l-perjur ġenerali jinqalalu xi ħaġa ikun hemm min jista' jissuċċedih b'mod awtomatiku. U wkoll issuġġerixxa li l-fratelli għandhom jaħtru segretarju u dan is-segretarju kellu jibda jżomm erba kotba distinti iġifiri l-ewwel ktieb dwar it-twaqqif u l-obbligi tal-fratelli. It-tieni kellu jżomm il-ktieb tal-inventarju tal-proprjetà nobli u immobli tal-fratellanza. It-tielet il-lista tal-membri u l-att tal-professjoni tagħhom. Ir-raba' ikollu fih il-fratelli li jħallsu l-annwalità, dawk li ma jħallsux u l-benefatturi. Fl-aħħar, Widzino issuġġerixxa wkoll li l-fratelli għandhom jappuntaw ammonitur minn fost ħutom il-fratelli biex jafżal il-fratelli dwar il-funzjonijiet li huma il-fratelli jkunu jridu jattendu tul is-sena u okkażjonijiet oħra li fihom tkun ser tieħu sehem il-fratellanza tal-Kuġġizzjoni. Widzino rċieva l-awtorizzazzjoni biex jagħmel dan ix-xogħol fit-13 ta' Jannar 1772. U kien ġa l-istih sas-16 ta' Jannar 1772. Minnaħa tiegħu, l-isqof Giovanni Pellerano ħareġ id-digri ta' approvazzjoni tal-fratellanza fil-palazz tiegħu tal-Belt li f'dan il-perjodu kien ukoll il-kurja tal-isqof nhar il-festa tal-konverzjoni ta' San Pawl 29 ta' Jannar 1772. Tliet snin wara isseħħ avveniment ieħor importanti fl-istorja ta' din il-fratellanza. Il-Kappillan Tortella, permezz tar-Reverendu Abbati Giovanni Battista Raimondo Marchesi, li kien jgħix Ruma, ġim qabbad jew aħjar ingħata l-Prokura biex bħala persuna influenti ġewwa Ruma imexxi t-talba tal-fratellanza ħalli tkun maquda mal-Veneranda Arċikonfraternità tal-Immakulata Konċizzjoni li kienet tinsab ġewwa l-Bażilika ta' San Lorenzo in San Domazo ġewwa Ruma. Din it-talba ġiet milquha u dan kien ifisser li issa din il-fratellanza tal-Imqabba kienet tista' tgawdi mill-grazzi, privileġġi u drittijiet kollha ta' din l-Arċikonfraternità Rumana. Id-domanda nqrat u ġiet milquha fis-seduta ta' 28 ta' Lulju tal-1775 u d-digri tal-aqda ma' din l-Arċikonfraternità Rumana ġi pubblikat fil-Parroċċa tal-Imqabba nhar l-24 ta' Settembru 1775 bil-Kappillan Tortella. Dan kien ifisser li issa din il-fratellanza bdiet iġġib it-titlu tal-Arċikonfraternità. Fuq kollox, hawn wieħed jeġera l-influenza li Bormla kienet ikollha fuq din il-parroċċa. Fl-1756 il-parroċċa ta' Bormla iġġib privileġġi importanti mill-Bażilika ta' San Lorenzo in Damaso ġewwa Ruma. Fuq kollox, dan Giovanni Battista Raimondo Marchesi kellu ġa relazzjonijiet ma' Malta. Għall-inqas, ismu jissemma bħala wieħed mill-ħbieb li l-baruni Pietro Giacomo Testaferra kellu ġewwa Ruma, meta dan l-istess Testaferra kien qed jgħix fil-Belt Eterna bejn l-1751 u l-1755.
Grazzi Martina talli smajna dak il-qari ta' storja mill-ħajja tal-fratellanza tal-Immakolata Konċezzjoni. Nixtieq niġbed xi ħsibijiet minn dak il-qari, smajna minn kienu n-nies pereżempju illi iffirmaw il-petizzjoni sabiex titwaqqaf il-fratellanza. U element interessanti li ħareġ mir-riċerka il-nies prominenti ħafna mill-kleru, l-kleru kien numeruż dak iż-żmien, u wkoll aktar tard meta l-konfraternità ġiet biex tagħmel il-pass li jmiss, jiġifieri fl-1772, twaffqet propju mbagħad ftit snin wara fl-1775 ġiet maquda dik il-kelma li nużaw teknika hija aggregata mal-Bażilika ta' San Lorenzo in Damaso ġewwa Ruma. U tajjeb illi ngħidu li anke hawnhekk il-persuna li kien qed jagħmel il-ħidma biex dan il-pass isir kien l-abbati Giovanni Battista Raimondo Merkezi, illi l-istoriċi jgħidulna kien jgħix Ruma u ġim abbat propju mill-kappillan Bormlis ta' dak iż-żmien Don Giacomo Tortella sabiex iwassal biex il-fratellanza tagħmel dal-pass storiku u tingħaqad ma' dik ta' Ruma. X'inhu l-ħsieb ta' dan kollu? L-ħsieb ta' dan kollu huwa li din il-fratellanza ma kienitx fratellanza minn sija ġoraħal remot, imma kienet fratellanza illi qiegħda tinbena fuq bażi sogħda b'nies prominenti, b'nies ta' ċertu saħħa u qiegħda wkoll tagħmel l-affarijiet bl-aktar mod ta' eċċellenza u tipprova kemm jista' jkun illi tibni fuq pedamenti sodi. Kif qed nagħmlu wkoll f'kull programm ser nisimgħu silta minn ħsibijiet spiritwali, ħsibijiet reliġjużi. Ma jistax jonqos illi l-fratellanza hija tema li għalkemm hija istituzzjoni mwafqa mill-lajċi, però hija istituzzjoni mwafqa bi ħsieb spiritwali. U għalhekk ma jistax jonqos illi r-riflessjoni li ħan inkludu f'dal programm ħad tkun ukoll riflessjoni spiritwali. Mill-panegirku ta' jum il-festa illi sar fil-festa tal-Madonna tal-Ġilju tal-2015 ser nisimgħu silta ukoll biħsibijiet Marjani illi ukoll issemmi il-ħidma li għamlet il-fratellanza u l-ħidma li saret aktar tard anke mill-gażin tas-soċjetà. Dik is-sena il-predikatur kien Patri Deo De Bono tal-Agostinjani. Għalikom allura silta mill-panegirku 2015.
Ġustinu l-Martri jikteb hekk: palma Eva kienet verġni u nislet il-kelma tas-serp, il-kelma tal-erq, u ġabet id-diżubidjenza u l-mowt, Marija il-verġni mimlija bil-fidi, mimlija bil-għena, mimlija bl-imħabba ta' Alla, meta l-Anġlu Gabriel Mari ħabrilha kif smajna fil-Vanġelu stess sabiex hija tkun omm Alla, hija x'tgħidlu: isir minni skont kemmtek. Marija hija l-qaddejja, Marija hija l-istrument ta' din il-grazzja tant kbira li l-umanità kienet tant fi bżonn wara li Eva l-antika daħlitna imkaxkra fil-ħażen u fil-qerq. Il-fidi ta' Marija li tintelaq f'idejn Alla tidher tul il-mixja tagħha kollha. Imma l-aktar li tidher b'saħħitha hija fl-aktar moment ta' prova għaliha, fil-moment meta narawha taħt is-salib ta' Bina Ġesù. U Ġwann l-Evangelista jiddiskrivilna lil Marija f'dak il-moment u jpinġilna x-xena fuq il-Golgota b'kelma waħda: ma jgħidilniex li Marija kienet mitluqa b'ħass ħażin tqatta' xara b'disperament tisħet is-sija l-mument jew tisħet l-umanità għal dak li jagħmlu. Imma l-Evangelista jgħidilna Marija kienet wieqfa taħt is-salib, għax Marija kienet mara mimlija bil-fidi. Marija f'dak is-salib ma ratx sinjal ta' telfa, imma ratx sinjal ta' rebħa. Marija f'dak is-salib ma ratx l-aħħar kelma, imma ratx l-ewwel kelma. U lilna li aħna devoti tagħha, Marija tistedilna biex aħna nkunu bħala. Biex aħna jekk verament aħna devoti tagħha, aħna nimxu l-istess mixja li mxieti. U taħt is-slalep tagħna, fil-diffikultajiet tagħna, fil-mument li narawhom tant impossibbli, fil-mument li narawhom tant taqtih il-qalb, aħna nabħal Marija inħarsu lejn is-salib u nanquh għax nemnu li anki f'dawk is-slalep li aħna ma nifhmuhomx li narawhom tant kbar il-mulej kapaċi jtina il-grazzja. Dejjem jekk aħna bħal Marija inkunu nies ta' fidi, inkunu nies ta' tama, inkunu nies mimlija bl-imħabba ta' Alla. Nintelqu f'idejn Alla, din hija l-istedina li Marija tamlinna f'kull festa li aħna ċelebraw. Nintelqu f'idejn Alla biex inkunu għaddejja u strumenti f'idejn Alla. Ħuti jeżiż dawn il-festi li aħna niċċelebraw fil-knejjes tagħna huma lina okkażjoni mill-aqwa, huma lina opportunità. Opportunità biex aħna niftakru fil-qdusija qalb tant storbju li toffrilna l-ħajja, qalb tant awċ li naraw madwarna. Huma festi li lilna jistgħu jżommuna iktar qrib tal-qdusija, aktar qrib tal-Knisja ta' Kristu. U jsejħulna biex nerġgħu nidħlu taħt il-mant qaddis mimli bil-grazzja ta' Alla l-Missier tagħna. Alla li lilna adottana kif jgħidilna San Pawl. Aħna li aħna gburin bħala nsara li nistgħu nsejħu lill-Alla bħala l-Missier tagħna u aħna bħala l-ulied tiegħu. U allura jekk aħna ulied Alla aħna gburin li aħna wkoll ulied tal-ġilju tant sabiħ tiegħu, ulied Marija. Dawn il-festi tagħna jistgħu jsiru rovina biss jekk aħna nagħmluhom okkażjoni ta' dnub. Mhuwiex l-armar minkejja li jgħidulna xejdulna, mhuwiex l-armar la tal-knejjes u laqqas tat-toroq, mhuwiex dak li ħajwassalna d-dnub, mhuwiex in-nar sabiħ bħalma xeltu l-bieraħ is-sema fuq l-imqabba li ħajżomna l-bot minn Alla, mhuwiex il-kant sabiħ li nisimgħu fil-knejjes jew il-kant taż-żgħażagħ fit-toroq tagħna aħna jfaħru l-Marija, mhuwiex dan li ħajżomna l-bot minn Alla. Iżda aħna rridu noqogħdu attenti għax malli aħna nniżlu l-ħarsa tagħna il-ħażen ikun dejjem pront jistenna biex ideffeż dembu u jagħmel u jiżra l-ħsara. Aħna rridu nkunu bħal dak il-bidwi li joħroġ u jipprova jiżra fil-ħamrija tajba. Imma nafu mbagħad Kristu stess fl-Iskrittura jgħidilna li l-bidwi tajjeb joħroġ jiżra fil-ħamrija tajba, imma bil-lejl fl-iktar mument li int ma tistenniex jiġi l-għadu u jiżra s-sikrana. U aħna jekk verament dawn il-festi inħobbuhom, jekk dawn il-festi verament irridu nieħdu ħsiebhom, jekk dawn il-festi rridu li nkomplu niċċelebrawhom, aħna rridu nkunu familja waħda maquda. Aħna rridu niżru fl-imkien żerrija li tagħti frott sabiħ. Dak li għamlet Marija tul ħajjita u għalhekk aħna inħarsu lejha bħala l-mudell tagħna. Hija l-bidwi sempliċi li jiżra fis-skiet u li jieħu ħsieb dak li jiżra. Tisqih u tieħu ħsiebu.
Wara li smajna dawk il-ħsibijiet ta' Patri Deo De Bono, naslu biex nibdew nikkonkludu dan il-programm tal-lum, programm illi fih iffukajna fuq il-fratellanza tal-Immakulata Konċezzjoni. Forsi wieħed jaħseb illi l-fratellanzi maċ għandhom rwol jew maċ għandhom importanza fil-ħajja tal-lum. Propju f'dal-programm iddiskutejna kif twafqu, għaliex twafqu. Mbagħad ħalna fuq l-imqabba għaliex twafqet propju il-fratellanza tal-Immakulata Konċezzjoni. U naħseb min qed jismana seta' jibni opinjoni dwar il-valur kbir illi kellhom il-fratellanzi. Mill-intervista li għamilna mal-professur George Kassar semmejna per eżempju ir-rwol soċjali. Dawn kienu l-aqdiet prinċipali illi wafqu kważi il-unions u anke l-aspett ta' servizzi soċjali f'pajjiżna qabel ma l-istat beda jidħlu biex jerfa' dawn il-piżijiet. U għaveru li fid-dinja tal-lum żminijiet inbidlu l-fratellanzi naqsu mill-importanza tagħhom. Però tajjeb illi ngħidu b'ċertu orgolju illi l-fratellanza tal-Immakulata Konċezzjoni ġewwa l-imqabba mhux biss għadha teżisti, però għadha attiva u hija fratellanza li sallum għadha twettaq il-commitment, il-weda li għamlet fl-1772. Kienet dil-weda prinċipari fost affarijiet oħra fl-istatut minn barra il-ħafna obbligi spirituali ta' talb u ta' devozzjoni, kien hemm obbligu prinċipali li kien l-obbligu illi ta' kull sena din il-fratellanza torganizza żewġ festi fis-sena, żewġ purċissjonijiet, waħda fil-festa tal-Immakulata Konċizzjoni li llum issir fl-qrib ħadd lejn it-8 ta' Diċembru, u l-oħra dak iż-żmien kienet fix-xahar ta' Mejju, fit-tielet ħadd ta' Mejju il-festa tal-Madonna tal-Ġilju, festa li llum issir fit-tielet ħadd ta' Ġunju. Għalhekk nistgħu ngħidu li b'sodisfazzjon dil-fratellanza għadha hemmhekk għadha twetta dawn l-obbligi. Jiena minn naħa tiegħi nikkonkludi dal-programm billi bħalma għamilt programm ieħor nirringrazzja lil kull min ta' l-għajnuna tiegħu għal dal-programm anke nies li fis-snin li għaddew għenu fir-riċerka għal dal-programm. Fil-waqt li insellimkom nistedinkom biex terġgħu tingħaqdu miegħi għal programm illi jmiss. Grazzi ħafna.
Għadkom kif smajtu l-programm il-Festa tal-Ġilju mal-Medda taż-żmien. Bommaċ għal daw kolla li taw sem f'dan il-kult. Riċerka, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Charles Farrugia.